Prezident etib saylangan Erdo'g'on Adolat va taraqqiyot partiyasi yig'inida bosh vazirlikka Davuto'g'li o'tirishini ma'lum qilganda tarafdorlari bu yangilikni olqish bilan kutib oldi. Milliyat gazetasi siyosiy tahlilchisi Asloydin Toshbosh yangi bosh vazir oldidagi eng muhim vazifalardan biri qo'shnilar va ittifoqchilar bilan aloqalarni yaxshilash bo'lishini aytadi.
Turkey's relationship with its partners in the east and west is quite significantly strained. There's almost nothing going on.
Turkiyaning sharq va g'arb bilan aloqalariga jiddiy shikast yetgan, Yevropa ittifoqi bilan ham aloqalar to'xtab qoldi. Ayrim qo'shni davlatlarda elchilarimiz yo'q. Bag'dod bilan ham munosabatlar yomon. Misrda Sisi hukumati bilan so'z jangi ketyapti. Hech qanday elchi yo'q. Isroil bilan ham shunday. Davuto'g'li gapirganda Erdo'g'andek keskin tanqid qilmaydi. Shuning uchun u Anqaraning qiyofasini yaxshilashi kutilyapti, deydi tahlilchi. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra yangi hukumatda Davuto'g'lining imkoniyati cheklangan bo'ladi. Erdo'g'on prezidentlikni boshlash arafasida ekan, u avvalgi rahbarlardan farqli faol siyosat olib borishini ma'lum qilgan.
Tayyip Erdo'g'on is already saying that once he becomes the president, he's actually going to
Tayyip Erdo'g'on prezident bo'lishi bilan ijro hokimiyatini boshqarishini ma'lum qilgan. U hukumat va partiya ichida ko'plab narsalarni idora qiladi, deydi Oydin Toshbosh. Davuto'g'li hukumatidagi eng muhim vazirliklarga ham Erdo'g'onning o'zi odam tanlashi taxmin qilinadi. Masalan, tashqi ishlar vaziri etib amaldagi razvedka idorasi rahbari Xoqon Fidanning tayinlanishi kutilyapti. Fidan Erdo'g'onning yaqin maslakdoshi va hukumat sirlarining qo'riqchisi hisoblanadi. Qodir Xosh universitetining xalqaro munosabatlar bo'yicha tadqiqotchisi Sola O'zelga ko'ra, Davuto'g'lining ta'sir kuchi katta emas.
His is one of the names that the party people mention, but it's not.
U partiya ichida nomi tez-tez tilga olinadigan odamlardan biri, ammo kuchli qo'llab-quvvatlovga ega emas, deydi u.
Nerede olursa olsun, olduğu gibi göründü mü?
O'tgan hafta Davuto'g'li Sharqiy Qora dengiz hududiga safar qildi. Bu yer partiyaning sodiq tarafdorlari ko'pligi bilan ma'lum. Davuto'g'li ham partiya ham mamlakatda obro'sini yaxshilashga harakat qilishi kutilyapti. Keyingi yil bo'ladigan parlament saylovlari arafasida bu muhim masala. Konstitutsiyaga tuzatish kiritish uchun parlamentning 3/2 qismi yakdil ovoz berishi kerak. Davuto'g'li Turkiyani prezidentlik tizimiga aylantirish bo'yicha Erdo'g'on amalga oshirishni istayotgan islohotni qo'llab-quvvatlashini ma'lum qilgan. Davuto'g'lining Erdo'g'onga sadoqati bosh vazirlikka tayinlanishida asosiy omil bo'lsa ham, ayrimlar bu sadoqatning kelajagini shubha ostiga oladi. Janubiy Turkiyaning qashshoq tog'li hududida ulg'aygan Davuto'g'li barcha yutuqlariga o'z kuchi va mehnati bilan erishgani aytiladi. Tahlilchi O'zelga ko'ra, Davuto'g'lining yangi prezident uchun sodiq yordamchi vazifasini bajarishi uzoqqa cho'zilmasligi mumkin.
Erdo'g'on will run the party through proxies in my view.
Erdo'g'on partiyani vositachilar orqali boshqaradi. Davuto'g'li mustaqil o'z qarashlariga ega shaxs ekanini hisobga oladigan bo'lsak, uning soyada ishlashga qancha vaqt toqat qilishini aniqlash eng muhim savol, deydi u. Kuzatuvchilar Davuto'g'li qarashlarining hukmron partiya ideologiyasi bilan uyg'un ekanini aytadi. Siyosiy islomga yo'g'rilgan bu yondashuvda u Erdo'g'on bilan hammaslak. Har ikkisi yangi Turkiyani bunyod etish niyatida. Ammo bu yangi Turkiyaning qanday bo'lishi mavhum. Erdo'g'on esa yangi bosh vazirning shu maqsadga erishish yo'lida ishlashini ta'kidlaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.